Ayub bab 41. Mongso ana wong kang sembranane nganti wani nenangi nepsune boyo iku. Lan sopo kang kecunggah maju nglawan marang ingsun? Sopo kang mletokake ingsun? Kang sundamel lestari slamet? Samu barang kang ana sangisoring langit iku wis dadi kagungan ingsun kabeh. Ingsun ora bakal nyidem kananing gegelitane boyo iku bab karosane lan endahing pawakane. Sopo kang bisa mbukak jubahe? Sopo kang bisa nyuduk nganti tembus kerene kang rangkep iku? Sopo kang bisa ngengakake ineping cangkeme? Ing sakubenging untune kaanane gegirisi. Gigire awujud tameng-tameng kang santoso, kang kraket rapet kaya segel. Siji lan sijine gandeng rapet nganti ora bisa klebon angin. Kang siji kelet karo sijine, catok cinatok ora kena kapisah. Samongso waing metu sunari, matane kaya plethek ing bang-bang wetan. Cangkeme metu obore, lan nyemburake geni, kang pating pletik. Langing irunge metu kukuse, kaya saka ing kuali kang umep, isine kumebul. Ambekane ngobong areng, cangkeme metu genine. Gitoke kadunungan kakuatan, pagiris lincak-lincak ana ing ngarepe. Gembel-gembeling daginge padha kelet lengket, kraket ing awake ora glembyar-glembyur. Atine atos kaya watu, atose kaya watu landesaning panggilingan. Samongso gumrigah, kabeh wong kang kuasa padha gumeter, dadi bingung jalaran wedi. Manawa dipedhang ora pasah, mangkono uga ditumbak, ditawa utawa dipanah, wesi dirasa kaya dami, tembaga kaya kayu gapuk. Panah ora bisa nglungakake, bebanggal watu kaya-kaya malih dadi damen. Godo dianggep merang, sarta sumiyuting tawa digeguyu. Ing kurepe ana kang kaya wingko lincip-lincip, manawa mengkurep ing endutan kaya piranti pangruntuhan. Teleng didadekake molak-malik kaya godhongan ing kendil. Sagara didadekake piranti ngolah campuran bumbun. Tabeting lakune sumunar, satemah samudra kakira uwan dening wong. Ing salumaing bumi ora ana kang madani, iku makhluk kang ora kadunungan wedi. Kabeh kang luhur padha wedi karo kewan iku. Iku dadi ratune saking kewan galak.